Gerbėjai Jėzui Kristui, mylėjai, gerbėmėjai, Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje su jau mums neblogai pažįstamu intelektualu, taip drįščiau pavadinti, iš tikrųjų drąsiai tą sakau, Henriku Pupeliu. Primenu, kad pašnekovas jau daug kartų kartojom, tai amžių gal netiek ir svarbu pasakyti, bet yra studijavęs ir baigęs anuometinio Vilniaus inžinierinės statybos instituto. Na ir paskui tobulinosi ypatingai savo ne tik technikos mokslo, kaip inžinieriaus specialybė, tiesiog na, domėdamasis, bet ypatingai jau čia jo žingeidumo, kaip sakyti, pasiekmė, gilinosi kvantinę mechaniką, kosmologiją, filosofiją, įvairias religijas ir šiek tiek paklaidžiojose. Ir galų galę vėl sugrįžo prie krikščioniškų savo šaknų, teisingai sakau.
Taip, pritariu.
Na, taip, tai nesvarbu, tai paskui dar pašnekėsim plačiau, tik pristatau pašnekovą, tai garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas ir laidoje esame tikėjimo žvilgsnių, kalbam apie, taip kaip mes suprantam, apie mokslą ir tikėjimą, apie mokslo ir tikėjimo santykį, na ir kaip kiekvieną darbą dera pradėti maldą. Vardant Dievo Tėvo,
Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Vienas trybė Dieve. Mes tikrai prisipažįstam, reiktų prisipažinti ir prisipažįstam, kad praktiškai mažai ką suprantam šitos žemės. Nesuprantam net savęs ir savo pašaukimo ir savo gyvenimo, be tavęs mes tikrai nieko negalime. Atnešam tau savo gyvenimus, šią savo tą laidelę tokį laiką, kurį skiriame gilesniam supratimui savęs, pasaulio ir Dievo. Ir labai prašome, apšviesk mūsų protus, kad teisingai mąstytume, teisingai ieškotume, teisingai tikėtume, teisingai gyventume ir įvykdytume, atsilieptume tą pašaukimą, kurį tu mus suteikiai. Vienas trybė Dieve, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
Amen.
Taigi, ką šiandien kalbėsime, apie ką norėtume pakalbėti, gerbiamasis?
Na tai šiandieną galbūt šiek tiek pakeisim, kaip pakritikavom čia anksčiau tą panteizmą, reiškia, galbūt reikėtų kažkaip tai paliesti filosofijas, nors gal ir čia toks klausimas nelabai lengvas, bet kadangi susijęs su tikėjimu ir visuomenė, kaip sakyti, vakarietiška visuomenė serdė persmelkta tokių materialistinė mąstysena, kurią popiežius Pranciškus laiko kaip kliūti naujai evangelizacijai, sakykime. Tai tokia mano mintis būtų, kad tą temą reikėtų kažką tai pasisakyti mums pabandyti, nes čia filosofija nebuvo nuo šalies sukūrusi tokia kaip sakyti, pasaulėžiūra.
Taigi mūsų pokalbių laidose tikėjimo žvilgsnių mes nemažai, sakyčiau, jau dabar kalbėjom apie pasaulio pažinimą, mokslo dėka, ypač nuo tiksliųjų mokslo, ta prasme, čia įvairių laidų buvo ir mūsų ir iš Vilniaus, ir rimtų mokslininkų, na, taip sakau, rimtų, nu, tai mes mėgstame net tą tokį rimtumą pajausti, mokslinį laipsnį ir taip toliau. Tai va, ir nuo to tiesiogiai priklausantį pasaulėvaizdį žmogaus sąmonėje, ką galėtume pasakyti, pavyzdžiui, netikėjimas, kad Dievas sukūrė pasaulį ir gyvybę bei žmogų, tai yra jau mūsų krikščioniško pasaulėvaizdžio pagrindas, kurio pagrindė konstruojama krikščioniška pasaulėžiūra, ta visa tokia, na, vizija, net ne vizija, sakytume, kryptis, ne. Tai va, tai čia dabar ką mes turim, pasaulėvaizdis ir pasaulėžiūra, tai pasaulėžiūros esmė, liečiant amžino gyvenimo klausimo, tik socialinė žemiška prasme, ta, kad vadovaudamasis krikščioniškų mokymų, tai yra žvelgdamas į Kristų, iš pagarbos bei meilės ir dėkingumo Kristų žmogus valingai ir netgi nevalingai apriboja savo ego poreikius. Ir tokiu būdu vis labiau gali prisidėti, kuriant bendrą žmonijos gėrį. Čia labai įdomus toks pastebėjimas, ne, iš vienos pusės apriboja savo ego, bet iš kitos pusės iš tikrųjų, tai jis suranda savo tikrąją ego, bet čia galėsim toliau pašneikti. Gerai. Taigi, kalbam apie santykį su Kristumi, kuris žmogų traukia aukštyn į vertikalų jo dvasios matmenį. Taigi, santykį su Kristumi tai krikščioniška projekcija į santykį su kitu žmogumi. Čia tokia, na, čia Henrikas pateikė tą mintę, ką pristatau, ne? Tai tokia labai įdomi mintis, ne, projekcija santykio su kitu žmogumi, būtent kylanti iš Kristaus, tai santykio su Kristumi. Taigi, todėl galim, čia šiek tiek toks būtų ir minties šuolis, ne, bet paskui pažiūrėsim, kodėl taip gaunasi. Taigi, krikščioniui gerai suprantamas žodis sąžinė, savotiškas labai dalykas, sąžinė, tai va.
Labai įdomus dalykas, reiškia, sąžinė.
Kuo apibrėžti ją, ne, gerai, blogai suformuota, ne,
tai,
sąžinė, čia jau.
Sakykime, jeigu mes kalbam apie tokį, sakykime, Lietuvos valstybę šiai dienai, tai matom, sakykime, kad yra nesažiningų poelgių, nuo ko kenčia visuomenė, tarkim. Tokio apsisprendimo vidinio nėra, svarbiausia viskas įstatymiškai, o kad aš pats ten galiu kažką daryti ar nedaryti gerai ir blogai, tokio apsisprendimo kaip ir nėra. Svarbu, kad būtų viskas pagal įstatymą, kaip sako.
Na, tai žinai, čia mano tėvas, kaip prisimena visą šventą Augustiną, tai mėgstame su tėvu padiskutuoti, tai švento Augustino toks pasakymas buvo, reiškia, valdžia, kuri nesirūpina žmonėmis, yra plėšikų gauja.
Na, tai paklauskim, ar tuomet, kas yra sąžinė, žinau, pavyzdžiui, kažkur tai skaičiau, kad naujausiam ten, nu, tai buvo prieš 5 jau metus Oksfordo kažkokiam ten universitetų išleistam žodynė, jau žodžio sąžinė tokio nėra iš viso. Nėra aiškinama, kas tai yra sąžinė, ten jeigu iš kanto savo, kas sąžinė išdė. Na, gerai, čia mes...
Tai gerai, grįžtam dabar prie mokslo, ne, tai labai tokia, šiek tiek lūžis toks, ne, gal bus net tam pokalbį, šiek toks kampas gal kitaip, ne. Taigi apžvelgia modernios fizikos, mokslo faktus, kam buvo suprantami, kam lengvai suprantami, kalbų būtų tai kitiem ir neįkandami buvo tai, ką kalbėjom, ką jūs kalbėjo daugiau mokslininkai, kalbėjo apie fiziką, ne. Tai tam tikrų mokslo savokų bendras kontekstas, kaip mokslinis pasaulėvaizdis šiandien galim sakyti, kad neprieštarauja krikščioniškam. Ne? Čia toks drąsus pasakymas.
Tai čia mes jau įkartojom ir anksčiau, kadangi yra, kaip sakyti, surandamas nematerialus dėmo toks, kaip pat ir apie informaciją, tai visą laiką šnekam, kad jinai.
Taigi, drauge tam, na, toks atskirų savokų esmėmis suderinamas pasaulėvaizdis, vieną dalyką mus bendra pateikia, iš tikrųjų paneigia materialistinį, ateistinį ir panteistinį pasaulio supratimus. Tai čia toks yra irgi drąsus teiginys.
Tai čia iš ankstesnių laidų, kaip sakant, kas pajėgus gali bandyti paneiginėti. Čia visą tą medžiagą mes tokia, kaip sakyti,
bet labai verta pabrėžti, ne, nes...
Taip, mes sakom, kad, reiškia, toks materialistų teiginys, kaip jie formuluoja, kol čia gal anksčiau vėliau pasimatys mūsų pokalbiuose, kad jis yra negalioja, tiesiog neteisingas, klaidingas pasaulėvaizdis tokio žmogaus, sakykime taip.
Na, taip pat užsiminėm, kaip mokslo raidoje empirinis pasaulio pažinimas yra neatsiejamas nuo tam tikrų filosofavimų bei filosofinių sistemų, kurios padarė ir tebedaro reikšmingą įtaką žmonių kuriamoms socialiniams taisyklėms bei kuriamiems valstybiniams įstatymams. Čia labai rimtas dalykas yra, čia kur mes neįvertinam iš tikrųjų žmogaus pasaulėvaizdžio ir pasaulėžiūros įtakos iš tikrųjų netgi ne tik moralės, bet ir
įstatymo. Ir žmogus sėdi valdžioje ir tiki, kad yra dievas, ir tiki, kad bus dantų grėžimas galbūt. Tai ar jisai elgsis, kaip jis elgsis tuomet, ar taip kaip netikintis, ar taip, nors pagarbi dievo baimė pas jį bus, ar
jis elgsis. O kitas, kuris nieko netiki ir galvoja, kaip daugiau pavogti.
Kuo daugiau prisiplėš, kaip sakyt, pripuolus ir taip toliau.
Taigi, paskui suformavalavom tokius teiginius, kurių dėka ėmėme vertinti tam tikras tikėjimo koncepcijas. Taigi, pastebėjom, kad galima vertinti ne tik religinius, bet ir tam tikrus mokslinius tikėjimo aspektus. Pavyzdžiui, pažvelgiam tam tikrų momentų, ne, į nuo antikos laikų besitęsinčią tikėjimo kabutėse srovę, kad materija privalo gimti iš materijos. Tai buvo tokia antikos kalbėjimas. Ne?
Taip, tai čia ir materialistinės pasaulėžiūros esmė, jūs puikiai žino tos dalykus.
Jo, čia tokie praeities, bet savotiški dalykai. Remdamiesi modernios fizikos aiškinimų kontekstu apie materiją bei visatą, pastarinį tikėjimą tą, nu, tokį materialistinį tikėjimą pripažinom klaidingu, kaip nesugebanti apie tikrovę, apie pasaulio realybę kalbėti objektyviai. Kitaip tariant, tas materialistinis požiūris, galim šiandien pasakyti, kad jis nėra objektyvus. Drąsus teiginys irgi.
Taip, čia yra, kaip sakant, išeinant iš fizikos mokslo faktų, sakykime.
Taigi anksčiau pašnekėjom ir apie tam tikrų mokslininkų tikėjimą. Ir būtent apie tų mokslininkų, kurie atstovauja empirinius mokslus. Na, tai tas jų tikėjimas yra neretai labai savotiškas. Ne?
Na, kažko tiki žmonės gal.
Labai įdomu, ten dabar aš neturiu, iš tikrųjų negalėčiau jums pasituoti, bet viena moteriškė, iškim, besimo įdomant irgi tais va tokiais dvasiniais ir filosofiniais dalykais man atsiunti. Tokį pastebėjimą, aš dabar galvoju, kieno, tik tai nebepamenu, aš greitai nerasiu, bet tik tai mintį pasakysiu. Labai įdomiai kalbama apie humanitarus ir technikos mokslo atstovus. Dėl ko tas toks pastebėjimas man labai atitiko, dėl to, kad yra pastebėta, kad technikos mokslo atstovai, tikslių mokslo atstovai, kur kas labiau linkia į ezoterinius dalykus. Labai įdomu iš tikrųjų. Nes jie matai nori viską išsiaiškinti. Humanitaras jis jau masto metafiziškai, iš esmės, sakysim, ar poetas, ar filosofas, jisai masto daugiau metafiziškai.
Taip, čia mes irgi
ir jo nestebina ta nepažintoji tikrovė. O čia labai įdomu, ne?
Tie techniniai žmonės vis tik tai veda viską tai energijas.
Ir sukontroliuot nori
viską. Taip, visas pamatuot, išmatuot, pačiu, kaip sakant, pačiupinėt.
Tai va, tai šiandien ką pakalbėsim apie tam tikrų modernių, tiek kiek mes neapibrėšim, aišku, visų, bet vieną kitą modernių filosofų tikėjimą, tam tikrų. Išsakius mintį, kad modernus filosofai gali turėti kažkokį tai tikėjimą, tarsi išgirstame ne klasikinės filosofijos atstovų priekaištus, kurie nuskama maždaug taip. Tikras filosofas neturi jokio tikėjimo, nes visuomet privalo kelti klausimus ir viskuo abejoti. Ne, čia šito vietoj labai dažnai filosofai šitaip kalba. Didėja ir mažėja, sakysime, kasdienybės, čia ir Lietuvos, ir tą patį, man atrodo, ir Heideggeris sakė.
Mes čia ir apibendriname jų, kaip sakyt, poziciją.
Na ir dar jie sakytų, filosofijos dėka mes visiškai kitaip nei klasikai atrodome, kad nėra nei objektyvios tikrovės, nei objektyvios tiesos. Tad pasak modernizmo, kiek filosofų, tiek yra tiesų. Tikrai tokius ir labai panašius priekaištus mes išgirstume iš tam tikrų neklasikinės filosofijos srovių atstovų lūpų. Tai dabar koks kontekstas būtų, ne? Tai apie ką kalbam, apie tam tikrą relativizmą, ne?
Taip. Greičiausiai čia taip ir pradėsim kalbėti, bet jeigu mes panagrėsim, kaip sakant, kokiu pagrindu jie visą tą filosofiją, ant kokios platformos ar kokio pasaulėvaizdžio grįmo, kaip sakyti, tai pamatysim, kad jeigu sako, kad tokie priekaištai, kad neva filosofas negali turėti tikėjimo, dažniausiai subliūkšta po štai tokio paprasto klausimu jiems. Iš kur atsirado pasaulis bei gyvybė? Žinoma. Iš modernių filosofų pirmiausiai išgirsime, pavyzdžiui, apie hermeneutikas, kuriuose galima rasti tokius atsakymus, arba iš moderniosios filosofijos atstovų lyderių. Galima išgirsti ir apie tai, kad filosofija atsakiusi klausimą, kas yra sąmonė, filosofijos dėka gal bus galima prasiskverbti į pasaulio archę, tai yra į pasaulio pradžią. Na, tarsi atsakyti galėtų jau jie atsakę, kas yra sąmonė, ir tą visą esmę galbūt geriau paaiškintų, negu mes turim, sakykime, šventą raštą ir turim tam tikrą mokymą apie tai. Taigi išgirsime tokius bei panašius įsisukinėjimus nuo mūsų tiesmuko klausimo. Tačiau galiausiai savo bendro aiškimų kontekste, modernistas išpažins savo tikėjimą. Tikėjimas tikrai bus materialistinis. Tiesa, filosofas nesutiks, kad tai yra materialistinis tikėjimas ir sakys, kad čia yra modernus relativistinis mąstymas. Kitaip tariant, modernistas arba postmodernistas išpažins materialistinį tikėjimą įvilktą į naują drabužį – relativizmą. Tiksliau, į labai seną drabužį, papuoštą neva šiuolaikinio mokslo simboliais, kuriuos reikia suprasti kaip mokslo žinias. Taigi, klausimas filosofas sakys, kad visatoje nėra jokios tvarkos, be harmonijos, joje viskas bet kaip maišosi, o žmogus tėra tokio atsitiktinio maišymosi padarinys. Tai čia mes vis tiek pamatom, kad tai yra materialistinė koncepcija, materialistinis pasaulėvaizdis, kurį mes ir jūs puikiai prisimetat, prieš kokių 30 metų čia buvo dar labai kalamas į galvas.
Tai labai stipriai ir dabar tas toks, kad paskui atėjo tas agnostikai, atėjo relativizmo šitą mintis, kad viskas yra relativu, bet matai, kas yra baisu, kad jo, bet panagrinėsim, bet jinai, kas iškart užbėgant už akių, persikelia į moralės rytį sudarantį, į vertybių rytį persikelia.
Taip, tai čia tikėjimų klausimas.
Bet iš kitos pusės tai, ką mes šnekėjom, yra apie kvantinę mechaniką, ne, apie visiškai prieštarauja.
Taip,
prieštarau, nes ten tvarka vis dėlto atsiskleidžia, egzistuojanti tvarka.
Taip, jinai tokia yra kaip tvarka, mes ją stebėm ir sakykim, kad ir, na, jeigu mes labai plėsimėms, ką žinome,
tą
relativizmą jau taip supratikosim.
Nesvarbu. Bet dabar mes kitą, pasižiūrėkim kitą momentą, reiškia, tai būtent tokia materialistinė, relativistinė pasaulėžiūra, kviesdamas naują evangelizaciją, popiežius Pranciškus įvardė kaip kliūti šiandien krikščioniškoms vertybėms plisti. Taigi, visok, mūsų dabar toks ir tikslas būtų šiandien toks konstruktyvai visok, sukritikuot relativizmą, parodant dalykus, kurie iš esmės galėtų pabrėžti relativistinės pasaulėžiūros klaidingumą. Kitaip tariant, norime ir turim parodyti, jog apie žmogų bei pasaulį, žmogaus proto dėka visok rutuliuojama tokie filosofavimai, kurie vadinami relativizmas, agnosticizmas ir panašus kiti, ir kad visi jie konstruojami ant klaidingai susikurto pasaulėvaizdžio. Susikurto, norima įprimto, galim sakyti kartais, jo, įtart čia galima. Ne. Todėl tokiam filosofijom besivaujančio žmogaus esminiai atsakomieji veiksmai pasaulį negali būti teisingi.
Čia labai, mes teigiam.
Taip, labai teigiam.
Kodangi neteisingas pasaulėvaizdžio.
Nepatiks kažkam čia, bet tik
nu, tai
to. Tokie neteisingi veiksmai siejami nuo šiandieną linksniuojamų žmonijos problemų, kurios įvardinamos kaip blogis ir yra kraujuojanti žmonijos civilizacijos žaizda. Kristus pasakytų aiškiai, jog relativistai savo namą stato ant smėlio, todėl toks namas neturi ilgalaikės išsilaikymo perspektyvos. Žinoma, Kristus pasisakytų ir apie religinį klaidingumą, klaidingą dievo įsivaizdavimą, bei dėl tokios klaidatikystės kylanti blogį. Tai mes žinom iš istorijos, kad jeigu tikėjimas neteisingai suprastas arba neteisingai interpretuojamas, arba jo nesilaikoma iš tikrųjų, tai tampa blogis, kuris na, atsiranda blogis, tiesiog jis prilimpa taip pat ir prie taip vadinamas, aš sakau, taip vadinamas krikščionybės, nes prie tikros krikščionybės nieks neprikyps, bet reiškia, tai, iš tikrųjų iškrypsta tas tikėjimas.
Jeigu laikytųsi, sakykime, tokie socialiniai plotmėjai, grinai socialiniai, ten nekalbant apie išganimą, Kristaus mokymo žmonės, sakykime, tai ar įsivaizduojat kokią nors problemą? Karus, žudimus, ten, grobimus ir taip toliau.
Neįmanoma.
Neįmanoma.
Net ir sakysim, jo, žinom, kad žemėje rojaus tai, niekad nebus, bet.
Bet tai, bet. Dėl klausimo, kodėl blogis sugebėjo prisiliesti prie krikščionybės, tai mane įtikina paaiškinimas apie susikloščią situaciją po krikščionybės paskelbimo valstybinė religija. Aš jau minėjau, turiu imperijos, Romos imperijos laikus. Na, situaciją galima vėti, aišku, dviprasmiškai. Pabandysiu apie tai pakalbėti, o jūs galbūt vat, pataisysite mane ir papildysite, kad čia labai į lankas nenuvažiuočiau savo pamąstymais, dėl ko čia taip atsitikė. Tyko. Taigi turime neišleisti iš akiračių ypač svarbaus fakto, jog plintant krikščionybė, judėjiška mąstysena veržėsi į pagonišką, neatsiejama nuo panteistinės pasaulio sampratos. Artėti prie Kristaus mokymo supratimo tokios sąmonės žmogui buvo didžiulis iššūkis. Ne viena žmonių karta jį atsikando dantis. Kaip žinoma, vienas iš esminių tokios mąstysenos skirtumų yra tas, kad žmogus judėjiškoje mąstysenoje negali būti tapatinamas su Dievu, kuris yra visagalis ir visako kūrėjas. Tokio dievo aiškinimo panteistinė bei pagoniškoje žmogaus sąmonė nebuvo, todėl buvo visiškai priimtina, jog žmogus sutapatinamas su Dievu ir jam priskiriamas mesijinis vaidmuo. Ir panašiai. Pavyzdžiui, Romos imperijos laikais imperijos vadovai kažkuriais tai momentais buvo tapatinami su Dievu. Čia žinoma jau.
Taip, Augustas
jau ten. Augant krikščioniškam sąmoningumui, keičiant žmogaus sąmonės iš pagoniškos į krikščionišką, augo ir tikėjimas, jog vienintelis Kristus yra tiesa kaip gyvasis Dievas. Vidiniuose krikščionių apsisprendimuose buvo atsisakoma žemiškų valdovų garbinimų, bei nepriimtinių valdymo metodai, jei jie prieštaravo Kristaus mokymui. Konfliktai tarp jų buvo neišvengiami ir jie baigdavosi krikščionių žudimais. Na, žinom tos laikus. Krikščionybė pripažinus valstybinę religiją, būti krikščioniu tapo naudinga. Tad į sąmoningų krikščionių gretas plūstelėjo didesnė masė žmonių, galinčių pasisavinti krikščioniškų mokymo žinias, tačiau ne supratimą. Kristaus pavyzdys nevaldyti, o mylėti jiems buvo per sunkus. Todėl krikščionybė tapo sudėtinė politinės ideologijos dalimi bei naudingų įrankių. Tai visose lygmenyse palietė ir krikščionišką mokymui atstovavusias bažnyčias, sąlygojo jų skilimą, o vėliau vakarų bažnyčia privertė prie reformų, kurias irgi žinom, kad Europa nesidžiaugė. Tokia prasme, fizinė prasme, tom reformom. Sakykim, taip, nežinot, tie karai buvo mūsų krikščionių.
Taip, ir dabar nesidžiaugia, iš tikrųjų, nors bando apeiti tą klausimą, paskui dar pakomentuosiu.
Apibendrinant šį trumpą istorinį ekskursą, galime dėkoti Dievui, kad tai jau negrįžtama praeitis, nors ir labai skaudu, kad ji tokia buvo. Vertinant krikščionišką nūdienos religingumą, galima teikti, kad jog save krikščionių teisėtai laiko tik tas, kuris besąlygiškai tiki, jog Kristus yra Dievas kūrėjas ir meilės bei atsidavimo keliu žengia į vienybę su juo. Tokiu būdu suvokiama, jo galutinė tiesa yra Kristus, bet ne jo link žengiantis krikščionis. Todėl tiesos atžvilgiu paliekama tarp savęs ir kito apklausinėjimo erdvė, kurie nebepalieka vietos ideologijoms ir jas atstovaujančioms diktatūroms. Na čia mano toks pamąstymas, kodėl.
Tas pamąstymas labai vietoje, labai įdomus. Reiškia, iš tikrųjų, drąsus pamąstymas gali kai ką nustebinti, tačiau. Sakysim, na, buvo pradėta kalbėti šitą temą visiškai, nu, kaip saliginai nesenai, tai, iškia, religijos filosofai, teologai iškėlė mintį, kad ne tokia drąsia mintė, aš šitą Romą girdėjau universitete, ne, čia prieš kokius 25 metus, o ne laikas bėga greitai, tai religijos filosofai sako, galbūt, net religijos istorikai, ne, galbūt buvę geriau, kad Konstantinas nebūtų paskelbęs savo edikto 313 metais ir nebūtų paskui padaręs, reiškia, pirmiausiai suteikė laisvę, ne, o paskui paskelbė krikščionybė valstybinė religija, reiškia, nes manoma dabar, žvelgiant iš tokios dvasinės perspektyvos, kad tai buvo Tiesiog, nu, drąsiau čia per Marijos radiją būtų sakyti, bet vos nepasišent šetono paslauga savotiškai. Mato, toks šadurus drąsus pamąstinti, bet kodėl? Todėl, kad, kaip jūs ir čia sakėt, plūstelė tiesiog minė, nu, kaip sakysim.
Na, žinot.
Aš trumpai apie bendį, sekundę. Žiūrėk, kas yra? Prie imperatoriaus dvaro visą laiką tų palaižūnų buvo pilnai, įsivaizduojat?
Taip.
Ir dabar pats imperatorius tampa krikščionimi ir pasako, kad šita religija yra valstybinė.
Taip.
Tai ką daro visi tie palaižūnai?
Į partiją.
Taip, lygiai tas pats. Tai vat, jie visi puolė stačia galvą krikštytis, nes kitaip nei šiltos vietos taip, negausi, nei dvaro negausi ir taip toliau, nes reikia dar žinoti imperatoriaus valdymo metodus, ne kai sakysim, kur Petro bazilika pastatyta, ten iš tikrųjų Petras, apaštalas Petras palaidotas, ten buvo pagonių kapinės ir kilmingų pagonių kapinės, kurie pinigų beliekiek turėjo. Pasakė imperatorius Konstantinas nušluot viską, jie ten prieštaravo, neklausė, kur ten nušlavė viską. Tai tokiam kontekste įsivaizduot bažnyčia, kur išėjus iš katakombų, kur vargšų bažnyčia, bažnyčia, taip, kur Kristaus kūnas dalinamas už tą ostijos gabalėlį, kraujas liejamas.
Taip,
ir staiga ateina tie, kurie jo...
Kurie nori į naudos.
Čia panašiai mūsų sąjūdžio laikus, ane, kai kompartijos atstovai puolė visi, irgi staiga, kur vėjas papūs,
reikia,
kur
daugiau. Reikia, aš netaip jau čia pamastymais
ne, čia labai teisingai. Tai gerai, sakykite dabar kitą klausimėlį, tokį, kaip mastot. Tai kaip jūs asmeniškai suprantate dabar ot, tam kontekste popiežiaus Pranciškaus kvietimą naują evangelizaciją?
Nebejotina, jog mūsų katalikiškas pasaulis popiežiaus Pranciškaus kvietimą naują evangelizaciją turėtų suprasti ne tik kaip krikščionybės skleidimą, aš taip manau, bet ir kaip būtinybė atidžiau pažvelgti į save. Labiau save pažinti, sakykime, Kristaus mokymo šviesoje. Deja, šiandieninėje vakarų civilizacijos erdvėje dominuoja modernus relativistinis mąstymas, kurio pagrindas yra materialistinė žmogaus bei pasaulio samprata. Būtent tokia relativistinė pasaulėžiūra popiežius Pranciškus įvardyja kaip kliūtį krikščioniškoms vertybėms plysti. Akivaizdu, jog siekiant tokį kliūtį pašalinti, iš evangelizacijos karo yra būtina atrasti tą kliūtį laikančias grandis. Kita vertus, tokios grandys turėtų būti tarsi gerai pažįstamos filosofijos srityje.
Na, čia jūs labai giliai užkabinot, nelabai, o čia taip teisybė pasakius, man patinka, na, jokau šiek tiek, bet iš dalies, kodėl dabar, kad tai labai gilu ir dabar irgi, nu, savotiškai ant bangos, reiškia, nes kaltinami net labai dideli teologai, kad jiems ne, nu, nelabai geri filosofai padarė įtaką, tai dabar žiūrėkit, taigi filosofijos nuopilnas dėl būtent tokios šiandienės relativistinės pasaulėžiūros išsirituliojimo tikrai gali būti,
Aš tai teigiu, kad buvo.
Taigi, moderniam relativizmui oponuojantis filosofai yra paskelbę daugybę analitinių tekstų apie taip vadinami Dekarto minties posūkį, bei po jo sekusią filosofijos raidą. Aš nežinau Dekarto per daug, bet nelabai domėjus, bet žinau, kad ten kas buvo. Jos eigoje gimė modernioji filosofija, iš jos išplaukė naujos kartos relativizmas, bei jį vainikuojančios agresyvios ideologijos. Galim paminėti dabar gender ideologiją, ne?
Taip, čia iš tokios mąstymo.
Skelbiamos relativizmui oponuojančios publikacijos parodo, kas nulėmė filosofavimą, jog buvo nusigriežta nuo ankstesnio pasaulio bei žmogaus tikrovės pažinimų ir kodėl buvo ištrintos klasikos, objektyvios tiesos, klasikinės, visos vertybės, pasaulio tvarkos ir panašios paieškos. Tai nepaisant kritiško modernizmo vertinimo, relativizmas vis labiau daro įtaką nūdienos žmogaus pasaulėžiūros formavimui. O galutinė pasekmė? Tam tikro žmogaus sąmonė įsitvirtina naujasis antropocentrizmas, kuriame negali būti ne kalbos apie krikščioniškos sampratos dievą bei su jos siejamoms vertybių paieškomis. Dabar galėtume čia dar žmonėm pasakyti šiek tiek apie tą antropocentrizmą. Toks neaiškus terminas gali būti kai kam, tai yra, kai žmogus stovi centre. Čia labai ilga diskusija, nesiplėsim, aš tik tai tiek, kad žmogus centras, reiškia, šiaip jėzuitai tą naudojam antropocentrizmą.
Tai kristologijos irgi yra kaip Kristus centras. Kristus centras, bet mes Kristus paimam centrą, vienas gyvenimas ir pats pas save pastato vietoj Kristus jau kitas gyvenimas.
Na gerai, tai šiek tiek pakalbėkite apie relativizmo tas su tokias nuo Dekarto tas kylančias, ar dar kažkur tai tas ištakas ir tokio mąstymo raida. Kiek čia jums atrodo teisė?
Reiškia, aš tai galbūt reikėtų pradėti vis tik nuo antikos, nuo Protagoro, kuris laikomas Demokrito mokiniu. Tiesa, dėl Demokrito mokinio statuso, tai filosofijos istorijos analitikai tyrinėtojai tebesiginčia, kaip 20 metų vyresnis už Demokritą Protagoras galėjo būti jo mokiniu. Bet mums toks klausimas čia nesmingas.
O kodėl ne?
Nu, aišku, aš irgi taip galvoju, čia... Tegul jie ginčiasi. Mums čia nesmė. Svarbu, ką jie kalbėjo. Taigi, pažinimo teorija, kaip filosofinė teorija, antikos filosofas Protagoras iškėlė savo garsųjį sofistinį teiginį. Reiškia, žmogus yra visų daiktų matas, esančių, kad jie yra, o nesančių, kad jų nėra. Na, kadangi daiktų mato Protagoras teikia ne vieno...
Čia kaip pasakai, lotiniškai, homo mensūra, reiškia, o,
taip,
žmogus.
Kalba, kadangi žino, tai jums lengviau. Kadangi daiktų mato Protagoras teikia ne viso žmonijos, o pavienio individuo požiūrių, tai iš tiesų tokiu atveju apie... objektyvumą kalbėti beprasmiška. Galiausiai sofistai suformuoja savo tezes, kuriomis remdamiesi iš anksto atmeta mėginimus rasti ir skelbti objektyvę būtį. Tik tai jau dabar nepradėkim kalbėti apie būtį.
Ne, ne.
Apie Heidegerį.
Paskui, kada nors.
Štai tos tezės. Štai tos tezės. Nieko nėra. Jei kas ir būtų, žmogui neįmanoma būtų tai pažinti. Jei net būtų galima pažinti, tai nebūtų galima to pažinimo perteikti kitam žmogui. O čia tos trys pagrindinės tezės, kurios iš karto atmeta pažinimo galimybę ir kaip paskui jau ten, reiškia, ir to kartu ir Dievo pažinimo galimybę. Ši relativistinė mintis iš istorinės praeities išnyra naujai ir tam tikrą mąstyseną nuveda į subjektyvizmą bei agnosticizmą, neiginti Dievo pažinimo galimybę. Šiandien relativizmo teiginys sako, jog kiekvienas pažinimas laikomas teisingu tik santykinai, sąlygotų pažįstančiojo žiūros taškų ir niekada visuotinų. Taigi tam akivaizdu, jog laikydamėsi tokio pažinimo samprato, žmogus susideda apynasrį. Tai yra jo protas verčiamas suktis savo turimų žinių bei iš jūsų konstruotų idėjų rate. Kaip tam tikrame tikėjimo rate, sakykime. Be perspektyvos iš jo įsiveržti. Paskatinta Kanto minties, jog nepažinimas derinasi prie objekto, o objektai prie pažinimo, nūdienos kraštutinė relativistinė mintis tampa ypač moderni, sugebanti, aš sakau čia sugebanti kabutėse, ignoruoti ne tik akivaizdžią materialę tikrovę, bet ir tokią tikrovę apibrėžiančias mokslo žinias. Todėl tokioje mąstysenoje negali būti nei užuominos apie objektyvios dvasinės tikrovės, suponuojančios būties metafiziką ieškojimą. Kitaip tariant, aristoteliška mąstymo linija, jog filosofas pirmiausia privalo ieškoti būties, tiesos ir kartu objektyvumo, realizme paneigiama tikėjimo postulatų. Objektyvi tikrovė neegzistuoja. Na, dėl tikėjimo postulato dar šiek tiek sugrįšime vėliau prie.
Čia norėjai pasakyti relativizmė. Ne?
Taip, relativizmė. Objektyvų. O dėl Protagoro dievų, tai nors graikai Protagorą kaltino bedieviškumu, tačiau dievų klausimų jis iškėlė bejonį. Sakoma, jog veikalė apie dievus Protagoras rašė. Apie dievus aš negaliu žinoti, ar jie yra, ar jų nėra. Nei kokiose išvaizdos, nes daug kas trukdo tai sužinoti. Negalėjimas jų matyti ir per trumpas žmogaus gyvenimas. Taigi Protagoras, vykdamas ištikimas Demokrito, apie dievus kalba fizinėje, materialioje, medžiaginėje plotmėje. Tad būtinai noriu jos pamatyti, pačiupinėti ir panašiai. Tai va čia tokia platforma, kaip sakyti, tas sofizmas, kurio pagrindu tokia...
Na gerai, tai sofistai buvo kažkada labai, labai, labai
bet
seniai.
Padėjo pagrindus ir šiai dienai vėlgi.
Nu, jo, bet dabar žiūrėkite, ar galim mes šių dienų nūdienos žmonės, iškai turėdami nūdienos mokslo žinias apie pasaulį, pastaigi pasaulio žmogų prilyginti to laikmečio žinioms, kurių kontekstės samprotavo Demokritas, Protagoras, aiškia. Na, šiek tiek kažkada, tai mes ten gal kitose laidose kalbėjom apie šiuolaikinę mokslo žinias, fizikos mokslo žinias, kai kuriuos teiginius suformulavome, kuriais remiantis darosi akivaizdu, kad šiandienos relativistai pasaulį, na gaila, bet jie sugeba pažinti nepranokdami Protagoro laikmečio. Žiūrėks keistas dalykas, iš tikrųjų, tokios žinios yra pateiktos, nu, bet man tai labai keista iš vis, kad mokslininkai šiandieniniai, turėdami tokią begalę žinių, vis dėlto lieka daugumoje prisirišę prie to materialistinio modelio. Tai čia relativistai pasaulį įsivaizduoja vien tik matomą. Kaip minėjome, toks įsivaizdavimas netitinka pilnos egzistuojančios tikrovės. Taigi šiandieninių relativistų samprotavimai negali būti pagrįsti nūdienos mokslinių pasaulio pažinimų. Čia mes teigiam, drąsiai teigiam. Tai vėl sakau, gal kažkam ir nepatiks. Tai tiesiog stulbinančiai skandalingas paradoksas. Materialistai mus kaltina nemoksliškumu. Ir galėtum sakyti nemokšiškumų netgi, ne? Tačiau jų pačių pasaulėvaizdis yra labai skurdus, toks anachronistinis, o mūsų, drąsiai galim šiandien sakyti, mūsų priešingai atitinka, tarp mūsų krikščionių, atitinka šiandieninį mokslo pasaulinį pažinimą.
Tam mes šiandien įrodinėjom. Reikėtų tikrai labai stebėtis dėl to tam tikro šiandieninio žmogaus sąmonėje esančio materialistinio pasaulėvaizdžio ir iš jo išplaukiančios pasaulėžiūros. Tikrai čia labai skandalingas visuomenės švietimo klausimas, sakyčiau, čia kaip jūs sakote, kodėl nekalba, kodėl, tai kažkas tai turi kalbėti, gal mes pradėsim, padarysim pradžią.
Ar negali būti ideologija, kuri nepaiso visiškai mokslo žinių?
Žinot, žmogus vengia Dievo iš tiesų ir jis labai mielai eina į šalį. Reiškia, jeigu tik yra galimybė ir kažkas tai kažkam pritar, kad nėra, tai būtinai pas pasičiups tą mintį, kad jam nereikėtų jausti jokios atsakomybės. Taigi, ankstesnėse laidose pažvelgę mokslo šiandieninės sukauptas žinias iškėlėme štai tokius teiginius. Aš juos noriu priminti, nes jų pagrindu mes vis tik tai vertinsim dabar ir tą realitizmą, dar išplauks dar ir kiti dalykai. Taigi, pirmas, pasaulio vaizdinys žmogaus sąmonėje nėra objektyvus, jeigu toks vaizdinys apribotas vien tik fizinių pasaulio pažinimų. Kitaip tariant, objektyvi tikrovė susideda iš žmogui matomo ir nematomo arba judančio ir nejudančio pasaulio. Antras teiginys - nematomas arba nejudantis pasaulis yra prioritetinis matomojo atžvilgiu. Dėl šito teiginio čia atskira būtų diskusija. Mes jį jau įrodinėjom, bet vėlgi kviečiu diskutuoti kažką tai, kas pajėgus. Kitaip tariant, materija antrinė. Šis teiginys tai pagrindinis antimaterialistinis teiginys, kuris teistinėje terminologijoje reiškia, kad pasaulį sukūrė Dievas. Pasaulio pažinimui, čia jau kaip trečias teiginys, žmogaus sukurtos priemonės kaip pažinimo instrumentai tai yra pajėgus pažinti matomą pasaulį kaip mechanistiškai funkcionuojantį fizinį pasaulį. Tai reiškia, jog fizinių priemonių dėka mokslas negali daugiau nieko pasakyti apie nematomą pasaulį, išskyrus tą faktą, kad toks pasaulis realiai egzistuoja. Savaime aišku, pats Dievas negali būti pažįstamas mokslinių priemonių dėka, tačiau kūrinyje pažinė. Tai čia mes kaip analogiją darom jau su religija. O taip dar paskutinis teiginys, ketvirtas, paliečiantis žmogaus dvasinę raidą bei įvairiausius jo filosofavimus ir ašis. Žmogaus dvasinė raida bus apribota, jeigu jo sąmonėje nebus aiškios sampratos tarp dviejų atskirių pasaulio egzistavimo. Kitaip tariant, sąmonėje kuriamame pasaulėvaizdėje nesurandant ribos tarp matomų ir nematomų pasaulių ir įsivaizduojant, jog pasaulis vien tik matomas, ir paaiškinamas fizikos dėsniais bei fizikinėmis konstantomis, arba tiesiog postulatiškai tikint materijos pirmumu, taip, kad materija privalo gimti iš materijos, žmogaus protas bus uždarytas savo susikurtų idėjų rate. Tai yra protas pasiliks imanentinis. Vaizdžiai tariant, imanentinis protas tie paėgia žvelgti vien horizontaliai ir nepaėgia pamatyti, jog be horizontalės dar yra ir vertikaliai. Tai čia vėlgi jūs sakysit, gal griežtokai, čia jau tokiam daugiau filosofiniai plotmiai. Būtent kaip tik dėl materiją priboto proto, tokį horizontalų bei be vertikalaus dėmens mąstymą, tie gali pasiūlyti relativistai. Tikrovė, relativistinis protas žmogų veda link tam tikrų ideologijų.
Taigi labai įdomu ir net tas imanentinis protas, kaip jūs čia paminėt, ar tas imanentinis žvilgsnis, jis išlieka iš tikrųjų net labai čia tokia įdomi sąvoka. Bet aš ką noriu pasakyti, jis lieka net ir šitą sąvoką, lieka drąsiai, galiu sakyti, ne tik nuskurdinta, bet nususinta, nes imanentinis protas, jeigu žvelgiant krikščionišką žvilgsnį, jis visiškai jis yra pilnas. Kodėl jis pilnas? Nes tu pamatai savyje esančią gelmę. Aš nenoriu išsiplėsti, bet tik tai šiek tiek toks papildomumas, kažkada galėsim pašnekėti apie tą imanentinį ir neimanentinį matymą. Gerai. Dabar iš pateiktų, ką aš čia sakė teiginių, tai labai akivaizdu, kad nūdienos relativistai labai daug kur prasilenkia su empiriniu mokslu. Nors jie savo materialistinį tikėjimą, kabutėse, negrindžia būtent mokslu. Grindžia, taip jie sako. Tai va, žinoma, kad mes matėme iš mokslo raidos, tai tiksliau būtų sakyti, jog relativistai savo pasaulėvaizdį, ne pasaulėžiūrą, bet pirmiausia pasaulėvaizdį, nusitapė remdamis tam tikromis, bet dar ne visiškai išbaigtomis mokslo žiniomis. Pasaulis nėra toks, kokį įsivaizduoja relativistai, taigi galima pakartoti metaforą, namo metaforą. Relativistų namas pastatytas ant smėlio ir galbūt galima pažvelgti ir išplaukiančius iš materialistinio pasaulėvaizdžio kitus relativistų teiginius, kuriais jie grindžia savo filosofavimą. Nes jie turi tam tikrą filosofavimą.
Taip, tai čia turi paaiškinimą, kodėl jie kritikuoja, pavyzdžiui, kodėl nėra objektyvios tikrovės ir būtent remdamiesi tuo, relativizmo teorija, remdamiesi paaiškina, kodėl mes čia mūsų tokie klausimai beprasmi. Tai vat aš noriu tai pastebėti. Na, dabar kaip tik ir galima sugrįžti prie relativistų tikėjimo postulato, kad objektyvi tikrovė neegzistuoja. Aristoteliškoje mąstysenos plotmėje žmogus pažindamas tikrovę prieina prie subjektyvios ir objektyvios tikrovių pažinimo. Ir tai galiausiai nuveda prie filosofinės išvados, kad egzistuoja Dievas. Beje, apie Aristotelio filosofiją irgi būtų įdomu dar pakalbėti, pasikvietus specialistą. Taigi dėl objektyvumo relativistai postulavo anksčiau, šiandieną jie neva remiasi kvantinė mechanika.
Na įdomu, labai įdomu, iš kurgi ta jų atrama, jeigu mes kalbėjome apie kvantinį mechaniką ir radom kitokius dalykus.
Tai dabar mums bus lengviau pastebėti, kur jų ta atrama ir kodėl jinai jos iš tikrųjų nėra. Čia esmė ta, kad relativistų supratimu pasaulis funkcionuoja vien tik mechanistiškai, tai yra tikrovė vien tik judėjimas. Kaip žinoma, fizikos moksle bet koks dalelių judėjimas negali viršyti šviesos greičio vakuume. Tad relativistai pasaulį bei žmogaus sąmonę paaiškinantis vien tik judėjimu sako. Negali būti nekalbos apie objektyvumo, tiesos ar kitokių klasikos sampratų egzistavimą, nes kol žmogus suformuluoja klausimą, pavyzdžiui, kas yra būtis, tiesa, grožis, gėris, objektyvumas ar panašiai, tai praeina tam tikras laiko tarpas, per kurį tikrovė jau bus pakitusi. Kitaip tariant, kadangi visa juda, tai mintis negali pasivyti tikrovės. Netgi negalima klausti, kas yra tikrovė, juk ji taip pat kinta. Taigi, anot reliatyvistų pasaulio mes negalime pažinti. Tai va čia pagrindinė mintis, o mes kaip krikščionys sakom, kad galim pažinti pasaulį, sakom, kad galim, kad reikia stengtis pažinti Dievą, kad žengti link jo ir taip toliau.
Bet čia atrandam... nieko naujo nepasako, čia šis senas tas terminas, šlotiniškai tik prisimenu, omnes fluent, omnes mutant, reiškia.
Tai va, sakau, jūs lotinų kalbą,
jo, tai išvalgės. Viskas tai keičiasi, viskas dabar nepamenu, kas Parmenidas ar Zenas, kas ten kalbėjo iš tų
Zenų.
Sako, neįbrisi tą pačią upę du kartus, nu čia tokie... paprasti kalbėjimą. Ne? Tai dabar žiūrėkit, Lietuvoje kokia situacija. Ne? Knygynuose matom, na, nemažai ar gausų, net sakytume, tokios filosofinės literatūros, kurie jau nebenagrinėjamos, taip vadinamos transcendentaliosios savokos, kaip būtis, tiesa, gėris. Filosofija, kurioje nebeklabama apie objektyvumą, nebegali būti kalbos ir apie bendrai suprantamus dalykus, kas yra tiesa arba kas yra gėris. Nes jie neatsiejami nuo moralinių vertybių žmogaus sąmonėje. Tai va, tai... kur mes esam tada tokiu tai atveju?
Būtent čia aš vat, noriu dar pavyzdį jums pasakyti. Tokiu, vat, man neseniai teko pavartyti nacijos, neseniai prieš porą metų. Pavartyti knygą, kurią pamačiau humanitarinių mokslų doktoranto stalo. Humanitaras ruošėsi apginti humanitarinių mokslų daktaro laipsnį Giotės vardo universitete Frankfurte, kuriame jau yra įgyjęs magistrą. Ta knyga apie reliatyvizmo filosofiją buvo. Joje yra keletas paveikslėlių, iš jų bent jau man, tai tapo visiškai aiškiai turinio esmė, net ir skaityti jos man nereikia, nors tiesą sakant, nelabai reikašiu, nes ten vokiečių kalba, bet iš paveikslėlių, na, kažką tai aš šiek tiek paskaitinėjau. Viename iš paveikslėlių pavaizduota erdvėje chaotiškai judančios dalelės trajektorija, kuri iliustruoja kvantinės mechanikos pagrindinę atraminę koloną. Heisenbergo neapibrieštumo principą. Reliatyvizmo filosofija tai vaizdinis įrodymas, kad objektyvi tikrovė negali egzistuoti. Todėl nebegali būti nie kalbos apie visuomeniai bendras moralinės sampratas. Štai kokia grinai materialistinė literatūra vadovaujasi naujos kartos humanitarai, studijuojantis prestižiniuose Europos universitetuose. Iš dalelių judėjimo nusprendžia apie žmogaus dvasinių ieškojimų galimybės. Įsivaizduojate, ir to tiki, kad taip
matai,
yra.
Matai, čia toks visiškas anachronizmas visais atžvilgiais, ne? Net tokio, sakysime, na, kaip apaštalas Paulius sakytų, sveiko proto netgi, nes...
Nu, bet mes, rašo tokio, ja, ir vadovaujasis, guli ant stalo, storiausia knyga.
Ja, tai vienas dalykas, tai kad, sakysime, net vien egzistavimas dviejų lyčių vyro ir moters, jau jisai mums sudaro prielaidą kažką tai teikti. Bet dabar kitas dalykas, nenutolstant nuo mūsų patirties tokios, ne ką kalbėjom, tai galėtume ko gero turbūt, na, paklausti, ar taip nori sarkastiškai, ar nesarkastiškai, kad turbūt tas knygos tas doktorantas, autorius, dabar gal jau daktaras, nebuvo skaitęs kvantinės mechanikos profesoriaus Hans-Peter Dürr knygui. Reiškia, jo naudojama informacija, informacijos savoka, reiškia, pranoksta bet kokį judėjimą, kuris, reiškia, pasinaudo neapibrieštumo principų ir gali tikimybiškai, ką gali prašyti fizikos mokslas. Tai tokia, sakysime, atsidūrėm tokiai nuo... savotiškoj, nu, net nedviprasmybė kažkokiam tam aklavėtė, sakyčiau. Ne?
Nu, kodėl? Čia aš taip kažkaip tai galvoju, iš tiesų, tai čia kažkaip tai kalbėti reikėtų apie Babelio bokšto metaforą. Čia viskas taip susipainioja, tas mokslas taip supainioja viską. Mes patys kalbėdami su vienu mokslininku, neseniai čia paskambino į laidą, tai irgi kalbam apie tą patį dalyką, bet tiesiog prieinam skirtingai ir atrodo, kad sunku susikalbėti ir suprasti. Taigi, dėl knygos tai tikrai turbūt neskaitė, o gal ir skaitė, bet kažkaip tai netaip suprato. Na, čia visiškai nieko nuostabaus dėl to, vat, kaip mes kalbėjom čia apie tą Dürr, reiškia apie jo paaiškinimus ankstesnėse laidose, tai mums jau tarsi aišku, kad yra nemedžiaginis dėmo, jo nepačiupinėsi ir kaip sakyti, visi procesai dvasiniai priklauso, reiškia, tam nemedžiaginiam dėmeniui. Čia su tokia schema, tai čia gali sukelti tik tai juoką. Reiškia, kad būtent tuo pagrindu mes čia jau reiškia, remiamėms, kad negalime ieškoti objektyvumo. Taigi, reiškia, čia visiškai nieko nuostabos. Bet beje, dėl neapibrieštumo principo, o kartu ir vat, dėl Laplaso determinimo, kurį kažkada tai minėjom. Mes jį dar minėsim, jeigu kalbėsimėms apie Laplaso determinimą. Tai profesorius Hans-Peter Dürr neapibrieštumo principą pademonstruoja specialią sukonstruotą vaizdinę priemonę. Tai yra ypatingos konstrukcijos švitoklė, kurios dėka pamatome, kaip neįmanoma nuspėti bei tiksliai matematikos dėka aprašyti jos judėjimo trajektorijos, nors pradinio judesio trajektorija yra žinoma. Demonstracija, jis tokį vaizdinę priemonę nešiojasi savo paskaitose. Reiškia, studentams. Demonstracija įspūdinga dar ir dėl to, kad švietoklyje įtaisytas šviesos šaltinis, kurios skleidžiamas spindulys, sukuria nepibrėžiamos erdvės įspūdį žmogaus sąmonėje. Čia nepibrieštumas pademonstruojamas plokštumoje, o ką jau bekalbėt, kas vyksta su dalelė trimatėje erdvėje. Tai čia, kad tas nepibrieštumas toks egzistuoja, tai čia yra faktas, bet kad mes tik tai visą blogybę, kad mes pritempiam jį prie tokių dvasinių, reiškia, apmąstymų, sakykime. Čia nepibrieštumas pademonstruojamas plokštumoje, kaip sakiau, tai jau tai dar sudėtingiau yra, kai jau kalbam apie trimatę erdvę. Taigi, nepibrieštumą galima labai gerai stebėti atitinkamų priemonių dėka, todėl žmogaus sąmonė tokį dalyką gali lengvai reflektuoti bei įsisavinti. Sunkiau su tais dalykais, kuriuos sunkiau pademonstruoti vaizdinėmis priemonėmis ir telieka gerai įsisavinti savokas. Pavyzdžiui, pati neturinti fizinio turinio, bet fizinį turinį turinčių savoką dėka atrasta informacijos savoka gali būti įsisavinama prieš tai gerai įsisavinus erdvėlaikį ir judėjimą. Tai čia aš tiesiog dėl to mes daug kalbam apie tą nejudėjimo dėmenį, daug kalbėjom apie informaciją ir jie dar apie ją kalbėsim, kadangi čia, kaip sakyta, informacijos savoka naudojama įvairiapusiškai. Tai vat grįžtų prie minties, kad galbūt tam tikram humanitarui nėra lengvai įsisavinti šio laikinių pasaulio pažinimo žinių bendro konteksto, o iš atskirų pažinimo epizodų neįmanoma sudėlioti nuoseklaus bei objektyvaus vaizdo. Pažįstant pasaulį, kad yra, kaip mes priėjom, kad yra matomas, nematomas. Tik šiandieną mokslė galutinai aišku, kad be fizinės tikrovės egzistuoja ir ne fizinė tikrovė. Prabėgo daugiau negu 80 metų nuo Einšteino ir Boro ginčo dėl atomo skilimo, kuris pagimdė sėties arba susietumo savoką, o kartu ir informacijos savoką. Visai suprantama, kad tam tikri fizikai tokius dalykus yra girdėję savo įsilavinimo dėka, bet giliau jos neįsigilina, nes jie nesusiję su jų kažkokia tai specializacija fizikos mokslo srityje. Tai čia aš puikiai žinau tą dalyką, kai žmonės dirba, jiems nėra laiko ten dar gilintis į tą žinias, kur neliečia jų specializacijos. O čia tik paskutiniu metu ėmė liesti tą susietumo reiškinys. Dabar jau atsiras ir daugiau, kaip sakyti, ir specializacijų atsiranda. Savaime aišku, kad čia nekalbame apie tokius fizikus kaip profesorius Hans-Peter Dürr, kurio mokytojas buvo pas Heisenbergas. Taigi pasikartosiu, būtent dalelių susietumo reiškinys pagimdo informacijos savoką. Ir būtent dalelių susietumas labai aiškiai ir neginčitinai suponuoja visatos nejudėjimo aspektą, kuriam priklauso ir žmogaus mąstymas. Tai esmių esmė, kuri parodo, jog relativistų teorija apie tai, kad žmogus net negali kelti klausimo dėl tikrovės, neva mintis materiali, ir visuomet vėlos paskui kintančią tikrovę negalioja. Kitaip tariant, relativizmo pagrindas ir ant jo sukonstruotos teorijos pasaulio bei žmogaus pažinimo atžvilgių yra niekinis. O mes, reiškia, mokom, kartojam, organizuojam konferencijas, reiškia, čia ir šnekam.
Bet šitoje vietoje mes galėtume pamatyti tam tikrą vis dėlto iš ankstinį norą sukurti tam tikrą, na, pritemti mokslą, sakyčiau, net mokslo žinias ir filosofiją prie tam tikros nuostatos, kaip minėjai, tai kažkaip užsiminė
apie
nuodėmę. Taip, apie nuodėmę, iš tikrųjų, apie nuodėmę. Nuodėmės pasaulis, tam tikras, reiškia, noras kažkaip matyti pas, nu, čia galėtume giliau įsigilinti, net, bet dar šiek tiek
mes atsakom, ir relativistų kaltinimus, aš atsiprašau.
Jo, bet čia ta mintis būtų, kad kur kas gilesnė, galėsim pakalbėti apie dvasinę tikrovę, kodėl tai vyksta, bet dabar pakalbėkime apie tą naują angelizaciją, kai iškėlėm klausimą dabar, kokį aš noriu apibendrinti tokį, filosofinės mintis tokios, ne tokios, mokslinio, ta prasme kokios, reiškia, matom antiką, matom dabartiniai filosofai, kurie iš tikrųjų to relativizmų maitinas ir kitus bando maitinti,
ne klasikus,
kaip
sakyti,
nevarindamasi mokslo pagrindu, bet mokslas kalba, duomenis pateikia visai kitus dalykus. Tai dabar ką norim pasakyti? Kad norint paruošti dirbą naują evangelizaciją, būtina į netikinčios dievų visatos, kurie visuomenės sąmonė bei žodyną sugražinti antikinę. Taip galėtume sakyti antikinę, arba kitaip galėtume sakyti tiesiog objektyvę, nematomą bei nejudančio pasaulio sampratą, kuris šiandienos fizikos mokslas suprantame kaip informacija. Na, iš dalies aš čia nenoriu šiek tiek, bet čia toks teiginys, bet paskui mes...
Čia tas informacija dar, jeigu bus laiko dar šiek tiek, kad nesusipaikė.
Įvertinu šiame tekste paminėtus dalykus, tam papiekai vaizdu, jo kalbant apie evangelizacijos ir materialistinės ir lietinės pasaulėžiūros santykį, dalykai, kuriais anksčiau rėmėsi materializmas, šiandieninio mokslo yra paneigti. Taigi, ta materialistinė mąstysina tai pirmiausia išsilavinimo klausimas, kurį būtina kelti į viešą diskursą. Išsilavinimo, sakyčiau, ne tik išsilavinimo, bet netgi išsilaisvinimo klausimas.
Tik kartu. Aristotelis sakė, tas, kuris, jau Platono laikais buvo žinoma, kad reiškia vergas tas, kuris neįsilavinęs.
Taigi, todėl nesvarbu iš kieno lūpų, ar ten iš empirinio mokslo atstovaujančio žmogaus asmens išgirstume teiginį apie besąlygišką minties materialumą, reikia pastebėti, jog to žmogaus įsilavinimą, nu, čia toks drąsus pasakymas, bet reikalingas, yra pasilikusi didžiulė gamtamokslio žinių spraga. Taigi, kadangi mokslas medžiagos, beje, užpildžios visatos paaiškinimui yra įtraukęs nemedžiaginį matmenį, kuris negali būti priskiriamas šiapus Planko ribos nuolatos judžiantai medžiagai, bei jos sąveikos jėgų pernešėms. Tai šį matmenį visiškai pagristai galime sugretinti su religijose ir filosofijose naudojama terminologija. Ne? Ta terminologija paskažiūrėsime. Taigi, plėtojant apmąstymus apie nemedžiagiškus dalykus, jie gali būti argumentuotai paaiškinami kaip antgamtinio dievo, na, abstrakcija.
Tik abstrakcija. Pripažįsta mokslas faktą, kad egzistuoja, apie jį nieko negali pasakyti. Jeigu mes be religinės patirties galim kalbėti tik apie abstrakciją, o jau ne apie abstrakciją galim kalbėti įtraukę religinį mokymą, sakykime, mūsų krikščionišką.
Taigi, tai toks pasaulėvaizdis mūsų gražina filosofinė, be religinė, nejudančio dievo. Tai yra dievo, kuris pranoksta laiką ir erdvę, kaip visatos kurios samprata. Tai galim susigražinti ne Aristotelio mąstymą, Tomo Akviniečio iš tikrųjų mąstymą.
Tai, sakot, kodėl klasikos galima čia kažkaip naujo, tai visa vis tiek ten, reiškia, nuoseklumas, tuos filosofijos mokyklose pradeda kai nuo antikos, tai po to jau atskiria, kaip ten klasikinės tas tiesas, na, relativistai bent jau iš viso atmeta, kaip net tinkamas, reiškia, nuo Protagoro ten laikydamėsi iš esmės tokių pat tezių, tų sofistinių. Tai dabar būtų atvirkščiai, kad reikia atmesti tas, kaip, na, aš užbaigęs, aš atsiprašau čia galbūt.
Taigi, tai būtent šios sampratos suvokimas materializmo be ateizmo persmeltai vakarietiškai visuomenės dalį būtų esminis pasaulėvaizdžio posūkis, o kur turi pirmas žingsnis tikros evangelizacijos link. Tai iš tikrųjų, iš esmės, tai čia, žinokit, nieko naujo nėra, nes iš kiek pamenu, reiškia, Leonas 13-asis, ne? Irgi kvietė sugrįžti prie Tomo Akviniečio mokymo, o Tomas Akvinietis, kuo jis buvo grindžiamas, ne?
Tai būtent tais pačiais dalykais, apie kuriuos mes kalbame. Tai mes, jeigu norim, reiškia, dabar, kai kalbam, kad...
Tas vadinamo modernizmo, postmodernizmo sugrįžimas, jis toks, nu, jis vėlgi kartuojasi istoriją.
Tai to, gal taip ir bangos, aš nežinau, bet dabar mes, norėdami, kad kažkaip tai tvirtint savo poziciją, mes turim sukritikuoti jį. O kaip kitaip?
Gal ne tik, kad sukritikuoti, bet pakviesti žmonės tokiam jo praregėjimui.
Tiesiog tokio įsilavimo prasme sukritikuoti. Kadangi jie, iš viso tas materializmas, sakau, pagrindas yra mokslas, tai čia visi mes žinom, čia galim pakelti, sakant, ne Dekartas, tai ten Bekoną galim pakelti ir panašiai, ten pradininkus tos materializmo. Tai viskas, reiškia, kaip racionalus, kaip sakyt, toks pažinimas traktuojama tas pasaulis ir atmetami. Tai čia dar vienas dalykas, pavyzdžiui, jeigu ten, sakykime, juk Dekartas ką pasakė, kad paduokit man švarę lentą, jis nusisuka nuo Aristotelio. O kaip anksčiau buvo manoma, reiškia, pažįstamas pasaulis per patirtį. O patirties, sako, nereikia, mes protų dabar viską išmastysim. Nereikia tos patirties, gal čia tavo psichologizmai, kad tu ten kažką tai va ten išgyvenai ar kažką, čia nėra jokia tiesa. Jokios čia vertybės nėra, kad tu va kažkaip tai galvoji, kad yra bendros, sakykime, ten bendras gėris, dėl kažko susitar.
Taigi, aš norėjau dar baigėsi mūsų laikas, bet priminti, kad popiežius Leonas 13-asis 1879 metais parašė garsią encikliką Eterni Patris, reiškia amžinasis tėvas, ir tu enciklikai būtent kvietė sugrįžti visus prie to mistinio mąstymo. Tai koks ten kilo skandalas, dėl, kaip sakė visi modernistai, ką čia tas popiežius sugalvojo, kokis čia dabar grįžimą prie kažinkokio, tai, nu, kaip dabar madingas viduramžių.
Taip.
Ir koks rezultatas gavosi, nuostabus. Prasibūdo visos filosofijos mokyklos, visos.
Tai ir dabar jau filosofai jau trauko pečiai, sako, vieni siūlo grįžti prie cholastikos, kiti prie idealizmo, dabar skaičiau čia, seniai skaičiau tiesą, kokie 10 metų, dar reiškia, toks labai, labai paprastai parašyta toks jaunimui filosofijos vadovėlis. Tai parašė, reiškia, filosofijos ten dėstytojas, kuris buvo švietimo ministras vienu metu Prancūzijoje. Tai jis, reiškia, taip analizuoja ir sako, na, vienintelė išeitis dabar nusisuk nuo materializmo grįžti į idealizmą. Filosofijai, kad kažkaip išlytumėm iš tos dobės. Irgi mato juk žmonės. Bet kita vertus dabar apie tą idealizmą, kai kalbėti, irgi čia vėl slidus reikalas. Hegelis irgi idealistas.
Gerai. Taigi, tiek norėjom šiandien pasakyti, kad iš tikrųjų reikia sugrįžti prie, na, tokio objektyvaus mąstymo ir tas objektyvus mąstymas mus kreipia, iš tikrųjų, ir mokslo šiandien žinios kreipia į tai, jog pagrindas yra iš tikrųjų mokslinis pagrindas mums pateikia, kad tikrai egzistuoja neregimasis, nejudamasis, tai sakytume, to mistiškai dievas. Ir be jo supratimo mūsų pasaulėvaizdis ir pasaulėžiūra netampa teisingomis, netampa tikromis. Taigi kviečiam visus pagilinti savo žinias ir tikrai susiformuoti tinkamą krikščionišką pasaulėžiūrą. Šiandien dėkuojam gerbiamam Henrikui Pupelį, prie mikrofono aš kuningas Arnas Valkauskas ir būkim visi palaiminti, te veda mūsų Viešpats savo šventąją dvasią. Sudė.
Sudė.